Senantolanta Bunagun kan Mali championnat ŋaniya min be ɲina saison b'a fɛ ni 19 kofɔ a be senna. Kare dasi ɲɔgɔndanw be daminɛ sini sibiri utikalo 29 san b'a fɛ ni 20. Joli batiti club tun ka kan ka niyɔrɔ ta kare dasi la nka kɔ tɛna ye kɛnɛ kan. Ka da kan komisiyɔn jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu be championnat kow fɛsɛfɛsɛ olu ma sigi sariya kɔnɔna na. Modibo Kulibali Joliba AC secrétaire général ka fɔ la k'u y'a ko dayira federasiyɔn ɲɛmayaso la.
An ye lɛtiri fɔlɔ ci u ma, ka lɛtiri filanan ci u ma, ka lɛtiri sabanan ci u ma, k'a yirula k'a fɔ bi bi in na an bɛ yɔrɔ min na championnat in tɛ se ka taa ni nin komisiyɔn ye ka da kan u bɛ sariya sɔsɔ bolo kan. U m'an lamɛn. N'an jouera fo bi fɛnɛ c'est parce que anw hakili la comité exécutif sigira wagati min anw k'an ka tan di u ma u ka se ka komisiyɔn ninnu sigili waleya. Mais an nana ye k'a fɔ o t'u kɔnɔ. Koronavirisi min nalen filɛ bana in o ye chansi de ye Mali balontan ma. A kun kan k'an pɛrɛmɛti bi an k'an sigi ka kuma ka saison in datugu komi dugu tɔw y'a kɛ cogo min na u tun ye assemblée extraordinaire yɛrɛ convoqué k'u bɛ komisiyɔn ninnu sigi. U tilala k'o bɔ a ma parce que kɔrɔm ko problème fɛnɛ wulila ka jɔ o la. U b'a dɔn komisiyɔn ninnu bɛ sigi cogo min na.
O ɲɛfɔ an ɲɛna.
An ye sariya kura minnu voté o sariya kuraw de fɛnɛ b'a yira k'a fɔ komisiyɔn minnu bɛ championnat kiri bɛɛ tigɛ o komisiyɔn fana kan ka élu assemblée générale sen fɛ. I b'a fɔ ko comité exécutif élu la cogo min. O de b'an ka sariya bolo bɛɛ kɔnɔ. N'o ma k'o cogo la dɔrɔn o kɔrɔ ye ko sariya sɔsɔra. O kɔrɔ ye ko komisiyɔn ninnu tɛ komisiyɔn légal ye c'est-à-dire komisiyɔn minnu kan ka baara kɛ. O ye sariya sɔsɔba ye. An ka sariyaw y'a yira k'a fɔ komisiyɔn ninnu u kan ka kɛ komisiyɔn minnu ka yɛrɛma hɔrɔnya b'u bolo. U ka mandat hakɛ ni comité exécutif ka mandat hakɛ bɛɛ ye kelen. Wa fosi tɛ se k'u bɔ u nɔ la ni assemblée générale tɛrɛ tɛ. Hali wari tɛ d'u ma u ka baara kosɔn. Mais an nana ye k'a fɔ comité exécutif y'olu nommé de k'u sigi.
Kamasɔrɔ FIFA diɲɛ kuru kɛra senantolantan ɲɛmayaso ye sɛbɛn ci Mali senantolantan federasiyɔn ɲɛmayaso ma komisiyɔn ko kun kan. Modibo Kulibali Joliba Atleti Club secrétaire général.
FIFA ye bataki ci ka na. Mais FIFA ye min kɛ o ye proposition de. FIFA y'a ka hakilinanta de d'an ma. U ko k'u ka a kɛ yani saison ka ban ga. U ko k'u ka taa u ka membre n'o ye anw ye ani ligu association membre ninnu k'u ka t'olu ɲininga u n'olu ka kuma ka bɛn ko la. U tilala k'a laban k'a f'u ye anw ta ye proposition nka kumakan laban bɛ aw yɛrɛ de bolo Mali la ye. O b'a yira k'a fɔ u ma foyi jagoya mɔgɔ kan. Anw m'a fɔ balon kana tan. Anw ko balon ka tan Mali balontan sariyaw kɔnɔna la. Mais comité exécutif bɛ k'a kɛ cogo min na tan u bɛna problème wɛrɛ de wuli Mali balontan na. Mali balontan mago tɛ problème min. Mali balontan ɲɛta anw bolo o bɛ mun na. Ka ni saison datugu ka saison kura dayɛlɛ an ni klɔbu minnu ka kan ka jue farafina kɛnɛ kan kafu ka kɔmpetisiɔn o klɔbu ninnu bɛɛ bɛ k'u ka san kura prepare depuis le 15 août. Halisa anw bɛ saison kɔrɔ la. Kafu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ale ka kɔmpetisiɔn bɛ daminɛ octobre. Aw de ka klɔbu prepareli bali bɛ ta jamana jɔyɔrɔ fa. Championnat dɔrɔn tɛ mɔgɔ labɔ o, coupe du mali fɛnɛ bɛ mɔgɔ labɔ. Mais mɔgɔ si tɛ ka coupe du mali ko minw da. Championnat yi de ka tandrɔn pour k'u ka se ka kɔrɔm yɛlɛma n'o tɛ kuri mali de bɛ mɔgɔ bɔ coupe kafla.
VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré Kala Selido.